Atbilstoši agrotehnikai ziemas rapši jāiesē līdz augusta vidum, tomēr šovasar ne visās saimniecībās tas bijis iespējams, jo šur tur tīrumos vēl arvien turpina kult vasarājus. Tādēļ Zemgalē, kaut arī situācija optimistiskāka par pavasarī prognozēto, šorden ziemas rapšu, ja viesējot, būs par 20% mazāk nekā pērn, stāsta kooperatīva Latraps ģenerāldirektors Edgars Ruža.
Ļoti, ļoti liels risks, ja kāds vēl šobrīd sēj, kad nepārziemos, jā, bet, nu, ja solā kaut nākamo nedēļu, tad ļoti tropisku laiku, tad varbūt, ka viss būs kārtībā, līdz ar to vēl viens otrs mēģina šobrīd arī rast mirkli, atrast iespēju tikt uz lauku un iesēt, bet galvenokārt, nu, jā, tiešām tas, ka ir palikuši lielā daļā saimniecība tikai vasarā, laika nebija, un tas, ka ļoti, ļoti daudz, kur ir visu laiku slapši. Zemgale ir ļoti, ļoti piemirkusi.
Pēc pērnā gada neveiksmēm, kad daudz vietas sējumi izsala, šogad pie ziemas rapšiem atgriezusies Aucis novada Vītiņu pagasta saimniecība Raiti. Tur, kā stāsta saimnieks Raiti Sence, laikus paspēts apsēt 30 hektāru lauku.
Tā kā pavasarī graudaugu sēklai bija liels pieprasījums un cena, tad lielu daļu no sējumiem aizņēma vasaras mieži, tos novācām pirmos. Ātrāka novākšana un augstnes apstrāde tūjiņu pēc kūšanas arī deva iespēju laicīgi apsēt laukus, un rezultātā ziemas raps iesējām trešo daļu no laukiem. Sadīguši pagaidām labi, mitrajās vietās ir nedaudz sliktāk, bet nu cerams, ka sadīgs arī tur.
Mitrumu un vēsumu kooperatīva Latraps šefs Edgars Ruža par labvēlīgiem apstākļiem sauc ne tikai rapšu sadīgšanai, bet arī to kaitniekiem, gliemiem.
Ir sadīdzis pašlaik tas, kas jau laicīgi bija iesēts. Ja? Protams, ar šo te laika apstākļiem, kādi viņi šobrīd mitrs un vēss, tas ir ideāli apstākļi gliemiem, kas uzrodās, atlido, nezinu, kurienes, jā, salido un noēd to raps, bet cīnās ar zemnieku ar šo te problēmiņu.
Līdzīga situācija arī Vidzemē, kur vēl tikai gatavojas kviešu un rudzusējai, bet rapšaudzētājiem savukārt traucējas gan pārlieku sausums, gan lietus mēneša otrajā pusē. Stāsta biedrības zemnieku saima valdes loceklis un Masalacas puses saimniecības lojas saimnieks Mariks Bērziņš.
Ziemā es eju Vidzemē dotajā momentā ir apstājusies, ja ziemas kviešiem un rudziem šie laiki nav nokavēti un tikai sāksies sēja, tad ziemas rapsim šī agrotehniskie termiņi jau ir nokavēti. Un kas ir paspēts iesēt, tas ir paspēts. Jaunas platības diez vai kāds sēs. Un zemnieku šoruden bija lielu tādu izaicinājumu priekšā, jo tie, kas sēja tādas agrākas ziemas rapšu šķirnes, tiem sēja apgrūtināja pārāk cietā zeme un pārāk sausie laika apstākļi. Bet savukārt tie, kas sēja nedaudz vēlāk, saskārās ar pirmajām problēmām, ka ir jau par mitru. Manā saimniecībā konkrēti situācija ir normāla. Pagājušā gadā investējām un iegādājāmies jaunu graudu novākšanas kombainu, kas savukārt ļāva ātrāk un ražīgāk novākt laukus, un mums nelabvēlīgā laika apstākļa ietekmē nedaudz mazāk, bet runājot par kaimiņiem visiem pārējiem, tad nu, tā situācija diezgan apgrūtināta ir. Skats ir diezgan pesimistisks.
Saskaņā ar lauku atbalsta dienesta ziņām šogad Latvijā ziemas rapša aizņēma teju 58 tūkstošus hektāru. Pašlaik vēl nav apkopota statistika par sējumu platībām šoruden. Edgars Kupčs, Latvijas radio.